Takk skal du for alt det som Halleluja. Så lar Herren nye ting spire fram. Efeserne 3:16-20 skal vi be en bønn. Jeg ber om at han vil gi dere til å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med de hellige hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, det vil si den hellige ånd. Amen. Gud hadde gitt Abraham, han hette Abraham til å begynne med, et løfte om at han skulle bli et stort folk. Det kjenner historien, så jeg slipper å gå gjennom alt på nytt. Romerne 4:18. Da alt håp var ute, så trodde han med håp, ifølge Guds løfter, at han skulle bli far til mange folkeslag. Det vil si, altså på slutten der, så er det noe der som fascinerer meg. Abraham så på Sara, og han så på seg selv, og så tenkte han sikkert det. Det er lenge siden meg og hun gikk ut på dato. Det er lenge siden det var sjans for at i det menneskelige kunne gå an. Det var menneskelige sett altså ikke noe mer sjans. Han hadde egentlig i seg selv ingenting å stille opp med. Absolutt. Ingenting. Jeg tror samme hvor mye han prøvde. Men det som er så herlig her, er at i Romerne 4:20, men på Guds løfte, så er det noe merkelig her, merkelig ordsetning. Så tvilte han ikke i vantro. Er det lest det? Det er også ikke tvile til vantro. Det er noe mystifistisk, det der. Alt har en start. Alt har en start. Da blir sådd en tanke, da blir sådd et bilde. En begynner å fylle etter en tanke, og så begynner en å spinne på det. Og spinner og spinner på det, og så ser en på seg selv i all sin vannmakt, i all sin elendighet i den situasjonen som en står i. For eksempel sånn som Abraham, som var godt utlevde, både han og Sara, hadde ingenting å stille opp med i seg selv. Så han kunne begynt å spinne på de tankene, og egentlig bare ha kjent det, og snakket med seg selv om det, og spurt Sara om hun ikke var enig, og funnet gjerne andre i samme alder, som ikke også mente akkurat det samme, og holdt på å spunne dette her helt til totalt at vantroen og mangel på tro og mangel på håp om at Gud kunne gripe inn. Det er å leve i vantro. Absolutt. Men det begynner en plass, og det slutter en plass. Og alt det som imellom der, det faktisk talt muligheter for å slippe Gud til, med sin nånd, til å kunne gjøre under i vårt liv. For det om en begynner å tvile, så det ikke det samme at han, som en er vantro, som denne mannen som Jesus møtte nede på i slettet, etter han hadde vært på åpenbaringsfjellet, som kom til Jesus, om du kan gjøre noe. Og Jesus svarte han, om du kan tro, så er alt mulig for den som tror. Om du så bare helt lite, tro som et lite sennepsfrø, så er det nok til å kunne flytte fjell. Og her snakker vi ikke om fysiske fjell. Det hadde vært litt av et syn. Jeg liker ikke det fjellet der, så det flytter jeg bort der. Og så er du liksom uten trafikklys og rundkjøring eller noen ting. Det hadde blitt et merkelig skue. Nei, det er ikke det altså. Men det er det. Lille, bitte lille frø av tro. Vi sådde gulerøtter tidligere i vår, meg og Odny. Og er det noen som sitter gulerøtfrø? De er pittlende små. De er litt vanskelig å få tag i. Men i alle fall med mine fingre. Og de som har enda større fingre har enda mer problem. Og Odny med sine fingre, hun hadde også problem. Sant? Men så prøvde vi forskjellige triks og sånt, men jeg tror mange ganger så lyktes jeg å få tag i ett frø og få det ned i jorda. I fjor så sådde vi da sådde vi rett ifra påsen, kan du si, så det ble veldig mange gulerøder oppi en klynge, kan du si, og det med utroligste formasjoner, for å si det sånn. Men enda til, jeg tenkte den tanken at Så små som det der gulerotfrøver, enda mindre er sennepskorn. For ettersom jeg har blitt fortalt, så er sennepskorn et av de minste frøene som finnes. Så jeg tenkte, wow, her skal det ikke mye tro til for å flytte fjell. Her skal det ikke mye tro til for å egentlig kunne at det kan skje ting inni mitt liv, inni min ånd, inn min måte å leve på, så skal det egentlig veldig lite tro til. Og så er det dette her med, jeg har fortalt dette før, Odny er så lei å høre det, men hun sitter med min side her allikevel. Men vet du hva, den dagen som jeg ble frelst, så hadde jeg et veldig viktig spørsmål til Gud. Jeg måtte vite hans mening. Og jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle stille det, jeg visste ikke hvordan han ville svare meg. Men det ble veldig, jeg hadde levd i verden, jeg var veldig glad i øl. Og vi hadde sluttet å drikke sånn og feste de tingene der, men liksom, dette her med det at jeg skal tenke på sommeren, jeg tenkte liksom på sommeren, dette var januar. Men når sommeren kommer og skal holde på og strø ut i hagen og svetten og varmt og godt er det, jeg lov å ta meg øl. Så jeg kunne jo alltid funnet veldig mange, mange menneskelige forklaringer på det, at det er jo ikke farlig med ei. Men det ble, vet du, den samme kvelden som jeg tok imot Jesus, så ble det så viktig for meg å vite hva han mente. For meg. Jeg brydde meg ikke om hva de andre, men det var meg det gjaldt. Så jeg spurte han. Og dette var en onsdag, jeg måtte vite det selv, fordi at vi skulle drikke opp resten av juleøl på lørdag. Vi skulle til noen kompiser og greier. Så det var veldig viktig, altså, men det bare dukte opp, ser du hvor god Gud var? For så slapp jeg å tenke det selv, hva han mente. Men så måtte jeg jo vente helt til det at jeg hadde han kom til kompisen min og satt med denne her flasken, og han spurte meg, ja, du skal vel ha en, Anders, ja. Men da hadde jeg på lørdag sagt, jeg ikke har hørt et ord ifra deg, Gud. Så hvis ikke du svarer meg, når jeg er der, så kommer jeg til oss å drikke. Og jeg tok flasken, jeg åpnet, slo i glass og begynte å drikke, og på å spotte det rett ut. Og så sa han til meg, sånn som det smaker, sånt er det for meg. Og det smakte pyton. Derfor fikk jeg allerede ifra den første uka lære det at det er viktigst å spørre Gud om hans mening. hva han vil med mitt liv i de situasjoner som jeg er og som jeg kommer til å komme i. De valgene som jeg skal ta som en kristen frem igjennom. For det vil få konsekvenser. Det er alltid lett å finne ut og rådspørre andre og de tingene det som kan være på en måte gjerne faktisk da den letteste veien ut av et problem eller ut av en situasjon. Men jeg rådspør meg alltid med Herren først. Og om det blir noe styr rundt meg, så vet jeg det at han går alltid med meg. Han går alltid med meg. Han slipper meg ikke gjennom striden alene. Nei, han går med meg. Om jeg kan kjenne det at jeg opplever at jeg nesten er som at jeg går i dødssykens dal, og jeg skal gjerne gå inn i en hel gruppe med løve som vil komme til å fortære meg, så vet jeg at han er med meg. For det, jeg står på det valgene som han vil at jeg skal til. Det som er hans mening. Det som er hans vilje. Og da blir på en måte fundamentet litt annerledes. Det blir lettere å stå. Og det blir lettere å stå og ta imot gjerne ting som vil komme imot meg. Det er ikke bare det. Men jeg vet at det er hva som er Guds mening og Guds vilje. Ja, og det var det. Det var det Abraham også visste. Det var det som han også visste når det at han tok med seg sønnen. Da hadde Abraham blitt til Abraham. Og Sarai hadde blitt til Sara. For da hadde de blitt mor og far. Og Gud hadde oppfylt løftet om denne sønnen. Men Abraham visste også det. At når han gikk til den offerplassen, så visste han jo det at midt oppi det hele, så var Gud mektig til å reise, om så var Isak opp igjen. Og ta han ifra døden til livet. Halleluja. Hebreerne 11:1. Men tro er fullvisset om det en håper, eller tillit, til det som en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Og så kommer dette igjen med om du har liten tro. Det kan en liten tro, tro er tro. Ordet tro, det forandrer seg ikke om du har liten tro på det eller ikke. Det er det samme. Så bare prøv. Skriv opp tro. Og så se om det forandrer seg alltid til hva du føler. Nei, det er det samme. Det står fast. Der står en plass, jo, det står her i Matteus 15:19, at skal man si, hjertet ligger derfor også alle negative følelser, erfaringer og så videre. Ta derfor enhver tanke til fange under lydigheten av Guds ord, 2. Korinterne 10:5. Men hjertet betraktes som kilden til så vel følelser som tanker, Matteus 15:19. Og det er noe av dette her, i vårt hjerte, så er det så mange ting, opplevelser, følelser, det ene med det andre. Det er ting som er opplevd på en måte der som vi har fått, og gjerne har sett både frivillig og ufrivillig, markøren for vårt tilstand. Der ligger dette med frykt for skam, der ligger skyldfølelse, der ligger elendighet i det hele tatt. Men hvem er det som har tatt bolig i ditt hjerte? Og jeg tenker mange ganger i kamp og strider, som jeg gjerne har stått i, som jeg har kjent for min egen del, at det har vært vanskelige ting å gå gjennom, og det har berørt følelsesliv og sånne ting. Så jeg tenker mange ganger på de som har gått foran meg. For når du leser Bibelen, så er det aldri snakk om at noen blir styrt av sine følelser. Det står ikke så veldig mye om hva som berører seg inn i her, hva følelseslivet sier, hva erfaringer de har gjort på andre ting, hvor spiller de her av seg selv. Nei, det står ingenting. De har bare tatt noen valg. Og så har det skjedd. Og så har de bare vært lydige mot Guds ord. Så det har bare skjedd ting. Men jeg har tenkt på Nå snakket om Abraham her. Men altså, han hadde ikke den hellige ånd en gang. Vi som sitter her har forhåpentligvis fått den hellige ånd. Men han var lydig. For det var noe i Guds stemme som talte til ham, som overbeviste ham, som gjorde at han tok med seg familien sin og bare reiste. Han visste ikke hvor han skulle gå, han bare reiste. Sånn? Altså, sett deg i bilen, bare kjør. Ja, da skal jeg kjøre hen. Nei, bare kjør. Så fører Gud i hans kjepp, hans stav, han rettleier meg til å komme til den rette plass. Sånn? Det var jo egentlig sånn han kjørte, men han sette seg på en kamel, jeg regner med. Og så for den kamelen i rett retning. Sånn? Men hvordan tror du han tenkte det etter hvert som år han gikk? Han var jo 75 år når han reiste ut. Altså, jeg ikke kom så langt, jeg. Men tenk liksom, hvis du begynner å tenke litt på hvor er alle disse trosheltene som vi leser om, hvor tror du de har opplevd av mindreverdighet, av tvil, av litt av hvert, om kamp og strid på valgene de skulle ta. Tenk på Peter når Jesus kom. Bare kom og følg meg, du Peter. Bare kast ifra deg alt det du har. Alt det som du eier. Det er ikke farlig om det ligger igjen. Bare kom og følg meg, du, sier Jesus. Tror du så, hva han tenkte inni her? Hva han kjente i sitt hjerte? Likevel så er det, der er noe med, tror jeg mange ganger det, der er noe med Guds røst når han taler til oss som er der er et eller annet der som vi må bare ta i dem. Der er bare noe der som noe ubenevnelig, vi må bare ta i dem. Og så går vi imot det. Og den tiden som vi går inn i nå, Hvem er det som vil ha vekkelse? Opp med hendene de som vil ha vekkelse. Ok? Flott. Det vil med andre ord si. At du på en eller annen måte, på et eller annet område, har sovnet. Det er litt djup enn det der. For det, den eneste måten du kan trenge å bli vekt opp på, Bibelen taler om to forskjellige måter. Det ene er å vekke opp deg som sover. Så må du reise opp de døde. Og jeg skal ikke stille deg spørsmål hvor du har sovnet ifra. Hvor områder du trenger, hvor du trenger å vekkes opp på. Men jeg opplever på en måte det. Jeg vet heller ikke hvor mange av dere som er her som er døpt i vann. Jesus han foreskrev en del ting for å være født på ny og det å kunne leve i åndens kraft. Kjærlighet til han. Lydighet. Han sa i misjonsbefalingen «Gå derfor ut i all verden for å forkynne evangeliet». Helbred deg syke. Driv ut demoner. Og lær folk å bli mine disipler. Det var noe av det første Peter tok opp igjen når etter det ånden kom, så forkynte han ordet. Det var noe som skjedde med han, Peter. Han var ikke lenger den store, brautende typen med, som kom med masse ting. Nei, det var noe som hadde skjedd. Han begynte å forkynne ordet, og det stakk de i hjertene folket. Hva skal vi da gjøre? Jo, omvend dere, og la dere døpes i denne Herre Jesu Kristi navn, så dere skal få det Hellige Ånds gave. Og så ble 3000 frelst, og så begynte de å trene dem, eller de begynte å disippelgjøre dem, sånn at de igjen, og det har fulgt og vært meningen opp gjennom i hele tiden, opp gjennom helt frem til dags dato. Og en del av disse tingene har faktisk talt i kristenheten sovnet. Og det trengs virkelig til å vekkes opp igjen. Jeg har møtt så mange merkelige typer, så mange merkelige personer som har vært i forskjellige sammenhenger, som er dette her. Det er greit og flott. Det er så kjempe å være opptatt med bønn. Men ikke bare bønnens tjeneste. Ok. Men jeg kjenner ikke at det ikke er bønnens tjeneste. Det er en naturlig del av mitt liv. Skal jeg bare slutte å be da? For de som er bønnens tjeneste, dette var et spesielt menneske, det var greit nok. Men de som hadde bønnens tjeneste, de kunne ikke være med og gjøre de andre tingene. For de skulle bare be deg. Mens vi er alle kalt til å ha forsoningens tjeneste. Vi er alle kalt til å forkynne evangeliet. Vi er alle kalt til å helbrede det syke. Vi er alle kalt til å drive ut demoner. Vi er alle kalt til å lære andre til å komme inn i dette livet. En ting er å ha forskjellig utrustning til forskjellige tjenester og sånne ting. Det er noe helt annet med alle. Fellesnevneren er at vi alle har forsoningstjenester. Så det mennesket der, hun kunne ikke være sammen med oss. For det at vi ikke var så opptatt med bønn. Og litt senere, da gikk det noen måneder, så kom hun plutselig til oss likevel. For det Gud hadde talt til henne, at hun skulle ta kontakt med oss. Og det var så fantastisk, og Gud møtte henne der, og forskjellige ting, og det var så fantastisk. Og hun begynte å være med oss, men plutselig så snudde det hele igjen. For det at, nei, hun kunne ikke være med på dette her greien, for det at Gud hadde kalt henne til noe annet. Da skulle hun på byen, og så skulle hun drive med indre helbredelse. Ok, Gud velsigner deg. Men jeg tror ikke Gud har kalt dere og kaller kristne til at vi skal gå alene for oss selv. Men han har kalt dere til å stå sammen og tjene hverandre og hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre og bygge Guds rike. Og til meg, om vi er i forskjellige sammenheng, så har vi en felles oppgave alle sammen. Og at vi må finne nær til hverandre. Kjære Gud, kan du tenke deg, de 3000 første mennene som ble frelst i Jerusalem, hvordan fant de sammen? Hvordan fant de sammen? Og hver dag etterpå så stadfester Gud ord og det ene med det andre ord, for de levde i den retningslinjen som Jesus hadde sagt, og som Hellige Ånd ledet de inn i, og så lenge de fulgte det, så skjedde det tegn og under. Gud stadfester sitt ord med tegn og under, og hver dag står det i apostelen, så la nye mennesker til menighet. Og den atmosfæren av Guds fred og kjærlighet og kraft og you name it, som bare fylte. Dette må vi vekkes opp igjen i. Hvordan skal det gjøres? Jeg må jo si det at jeg ikke er direkte sånn veldig oppskrift på det. Men jeg tror det går litt på noe av punkten kan være noe av dette med at hvis du er ærlig og oppriktig spør Jesus hva hans mening om disse. For eksempel, jeg vet ikke hvordan det er, du har forhold til alkohol eller sånn. Egentlig så bryr jeg meg veldig lite om det. Men jeg tror det er veldig viktig det at allerede bare sånn en liten ting. Som akkurat det er. Om det er mopeden din, eller om det er bilen din. Som betyr så veldig mye for deg. Som akkurat det er for noe. Ting som har med ditt daglig liv å gjøre. Som du diskuterer din rett til å gjøre. Spør hele Jesus hva han mener. Men ikke spør han hvis det du i utgangspunktet ikke har tenkt å gjøre noe med det som han mener. Da er det ikke vits i. Men hvis du er villig til å bøye ditt hjerte og bøye dine holdninger og gjøre det som han mener, så skal du spørre. Og da kan du også søke Gud i hva du skal gjøre med andre ting i livet ditt også. Da kan du ta tankene og dine hjertes tanker, dine følelser, kan du ta disse tingene til fange under lydigheten av Guds ord. Da kan du gå til andre og be om hjelp. Du kan be om å bli vist deg. Sånn at vi kan gå hånd i hånd. Ikke reis deg i din kjepphest og tro at du er så mye dårligere enn andre. For vi alle har områder i livet vårt som vi gjerne sliter med. Eller som vi gjerne ikke får til. Og dette med bekymring er kanskje en sånn en alminnelig akseptert forhold i den kristne menigheten. For det er noe som alle kan gå og kjenne på. Og så på grunn av bekymring, på grunn av ditt, og på grunn av alle ting og trollene. Da står liksom dette her med at hvis trollet kommer frem i lyset, så sprekker det. Det er ikke det eventyret sier. Men hvis de trollene i livet ditt får lov, så kommer under Jesu Kristi blod, og kommer frem til en sannhetserkjennelse, så mister disse trollene sin kraft. For den som lærer sannheten å kjenne, den blir virkelig fri. Sånn, det er gjennomgripende ting, altså. Jeg har fått lært virkelig hvordan gjør du med det å kaste bekymringer på Herren? Altså, hvis du har en melkekartong, for eksempel, noe håndfast, så er det veldig lett å kaste det. Sant? Hiver den til noen. Den bekymringen. På med låg, og så hiver jeg den til naboen. Ute hos meg blir det litt verre, for der er ganske langt til neste nabo. Men det å kaste bekymringen på Herren, vet du egentlig hvordan du gjør det? Når du kan si det, er du erfart det, eller har du fått gjort det? I mange, mange år så var det litt sånn, jeg har jo kastet bekymringen, jeg har jo bedt over det, jeg identifiserer meg med det problemet, liksom. I Jesu navn så bare bryter den bekymringen. Til det så er det hjulpet, men det er noen ting som lå igjen, alltid. Men jeg hadde en større operasjon. For noen god del år siden. Og jeg kom hjem, og i den forbindelse der med operasjonen og alt som skulle liksom komme på plass og alt de tingene der, så opplevde jeg at jeg begynte å hikke noe så vanvittig. Og du kan det. Men jeg hikket, og den hikken ble alltid verst når jeg skulle legge meg. Og det slo seg jo ut på der jeg fikk ikke sove. Og det ble en slitasje på meg, og ikke minst for henne. Så jeg, min faste oppholdsplass på nytt, den ble nede i stua. Og det tærte på alt, og det var så vondt. Og jeg begynte å snakke litt med Herren og liksom beklagte meg og syntes synd på meg selv. Og jeg tok hele den der leksa der han og det. Jeg lå og snakket med han og klagte og syte helt til jeg sovnet etter noe flere timer. Og så var det liksom, jeg kunne ikke forstå hvorfor Gud, hvorfor svarer du meg ikke? Hvorfor tar du ikke vekk disse her tingene? Sant? Og liksom, jeg må bli god igjen, jeg skal ut og på gata, jeg vil ut og vittne, jeg vil ut og tjene. Og så skal jeg holde på dette her viset. Jeg var totalt utslett. Så kom neste kveld, neste natt, så skjedde jeg akkurat det samme. Og det samme natten etterpå der igjen. Og hver eneste gang, så kom det egentlig bare nye ting. Altså det var ikke bare bekymringen min for det at Gud ikke grep inn og rørte med meg. Men det var andre ting. Det var mange andre ting som kom opp, som lå unna den bekymringen. Det var frustrasjon over alle bønner som jeg hadde bedt, som jeg ikke hadde sitt svar på. Alle timene jeg hadde vært ute på gata. Alle helbredelsene som jeg hadde bedt over, som ikke hadde blitt, folk hadde blitt friske fra. Alle ting som jeg så som burde vært forandret i menigheten. Det var masse ting. Ene tingen etter den andre, oppå hverandre. Skyldfølelse. Anklager. Misforståelse. Alt. Og når jeg var ferdig med alt, jeg kjenner meg fri. Når jeg sovner som en stein. Og en børde var togen av. Jeg ble oppfrisket i min ånd. Og jeg kjenner meg ren. Fri. Og det lærte meg hele brodet med ting. Om tålmodighet. Avhengighet av hans nærvær, avhengighet av hans svar, avhengighet av å tørre stå opp. For det er så mye rart som svever seg, og som beveger seg i kristenhet. Og jeg har bare besluttet og bestemt meg, for at uansett hvor prisen er, så vil jeg ta det. Gå den veien for prisen, for det som vil komme. Han er lovt dere forfølgelse. Hvorfor prøver vi å syke under? Men han har sagt at vi kommer til å få det. Hvorfor prøver vi da å flykte? Hvorfor ikke bare stå opp og være det sånn som han har kalt dere til å være? Tåre å ta de utfordringene som kommer. Tåre å søke inn til hverandre. Tåre å lette hjertet. For skammen og skyld av alt Jesus tok på seg. Jeg tror på tegn og under. Og jeg tror også det at de tegnene og underne og de djupe tingene som kommer til å skje, det kommer til å stige i takt med den ydmykelsen som er i deres hjerte, som vi søker han og går sammen om ting. Der han får lov å slippe det med sin herlighet. Der vi omvender oss ifra alle unnskyldningene og bortforklaringene og alt det som er hindret oss i for oss å være den som vi skulle vært i. Legg det ned. Legg det ned. La håpet og troet på Jesus Ja, bærekraften i vårt liv. For det òg at det er ikke bare ord. Men han har lagt den hellige ånd i vårt hjerte. Og gjort det mulig til å utføre og gjøre mye mer enn det som vi har bedt om. Som vi leste her i forbindelsen. Og jeg ser gjennom de siste årene, det som vi har stått i, at det mer vi virker ute, til mer skjer der. Der er tid å gå, der er tid til å handle, der er tid til å etablere. Og der er tid, amen, i Jesu navn til høsten. Fredag i forrige uke, så ringte han en telefon. Og det var en mann som spurte om han og kona kunne komme. For de trengte forbønn. Kona hadde fått dødsdom. Hun hadde ca. 2 måneder igjen å leve. Det er da du kjenner deg liten. Men vi har en som er så mye større. Så vi sa ja. Og de kom og hadde en... De var kristne. Vi hadde det var bare så vanvittig herlig å være i lag med dem. Og snakke om Gud, snakke om Jesus. Snakke om dette med det at om vi så går i dødsskyggens dal, så er det ingenting å frykte. At om det så skulle være at vi skulle dø, så er den døden bare en overgang til livet. At vi taper ikke, men vi seirer. Vi seirer. Som han sa, hva er denne brodden? Hva er døden og språn? Hva er det vi er rett for? Når vi skal gå fra en herlighet til en mye større herlighet, leilighet, holdt jeg på å sagt. Større herlighet i himmelen for å være der for alltid. Han har bygd et hus der oppe for meg, men jeg vet ikke hvordan det ser ut. Men jeg tror det blir fantastisk. Og det er liksom, vi er så lett for å havne inn i et mønster. Et sånn innsnevret. Og går i de vanene som er, vi forventer. Det er så lett å komme ut av forventninger. For hvis mye av vårt kristenliv bare er teori, så blir vi torre. Så blir vi torre. Men ut ifra denne kilden her, halleluja, skal det renne strømmer av levende vann. Og da må det jo være fuktig. Da må det være ganske fuktig. Det er noe som kommer og fyller opp hele tiden. Og den hellige ånd kan ikke fylle opp noe som ikke blir tømt. For det å prise Gud, ja, det er en del av det hele. Det er den lille delen av den der poro, av den sant, som strømmer ut den kilden av lovprisning. Men det er masse poro som skal komme strømmer ut av. Så akkurat den delen med lovpris, det skal vi gjøre. En annen poro er bønn. Et tredje poro er fellesskap, når vi sammen skal vi prise Gud og kose oss og snakke om Gud og herlig halleluja. Ikke sant, Kristin? Ja. Og det er noen av disse tingene, men det er noen andre åpninger her som går på det å få dele evangeliet med andre. Og gi liv og håp og trøst til den verden som er ut forbi oss. Nå kjenner jeg jo det at Skal vi ta en kaffepause, så kan jeg ta oss og fortsette etterpå, for det der er bare noe her som bare vil, og jeg kommer ikke til å bli ferdig. Det kan jeg love deg, altså. Men jeg har så tro på det, og som Marelø sier, det er tid nå. Det er tid av forberedelse. Og at du skal bruke den tiden der. Jeg kommer ikke til å be for noen med disse tingene. For det er nå i dag. For det at det er du som tar bestemmelsen. Hver dag. Det er ikke bare her med hendene. Men hver dag som man tar opp disse tingene, og som man begynner å gå. Og hvis du ikke vet hvor du skal gå, eller hvordan du skal gjøre ting, jo, men det er jo derfor det heter disippeltrening. Det er for at du skal bli lært. I husfellesskapet skal du liksom be og herje på og kose deg og lære folk hvordan du gjør disse tingene. Sånt? Altså, det er jo mindre grupper. Hvis, ja. Amen. Nå er jeg ferdig. Tror jeg. Amen.